Ibodatning 30 jilosi. Allohumma bashar Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz ro'zadorlar. Allohning ziyofat dasturxoni mehmonlari. Allohning habibi aziz payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va oli va sallamning pok ruhlariga salom va salovat yo'llab, Ramazon sharif oyiga bag'ishlangan ibodatning 30 jilosi dasturimizning bugungi soni ila xonadoningiz mehmonimiz. Va shuni zikr etib o'tish o'rinlikim, Ramazon muborak oy. Qalblarga shifo, hidoyat manbai, Qur'oni Karim aynan mana shu oydan nozil etilgan. Ramazon Qur'on oyi, sabr oyi, taqvo oyi, dilni poklash, tavbaga yuzlanish oyi. Bu qutlug' onlarda inson tanasi poklanadi, qalbi quvvat oladi, dili bir olam nurga to'ladi. Ramazon Allohga yaqinlashish, solih amallarga belni mahkam bog'lash oyidir. Ramazon oxiratga tadorik ko'rish uchun eng qulay fursatdir. Yil davomida zanglagan qalblarimizga jilo beriladigan, ham ruhan ham jisman poklanadigan oyidir Ramazon. Ana shu muborak oyning ilohiy rahmati va xayru barakoti lahzalarida siz azizlarga Alloh taolo bilan ulfat va uns olishingiz va ul zotning ma'naviy ne'matlarini kasb etishingizni tilagan holda men Adiba Qodiri ushbu dasturni sizlarning manzuringizga taqdim etaman. Biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz.
Subhanaka Rabbi subhanak سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي.
Shuningdek, Ramazon muborak oyida iymon va e'tiqodning shirin lazzatini bor vujudimiz bilan tatib ko'ramiz. Ramazon muborak oyi kechalarni bedorlik bilan o'tkazish va Alloh taoloning hamdu sano aytish uchun bir fursatdir. Iftorlik qilishning nuroniy lahzalari va saharxullikning malakuti daqiqalari mehribon Alloh taolodan kechirim so'rash va duo aylash uchun eng munosib fursatdir. Ramazon muborak oyi o'zining cheksiz ilohiy rahmati va barakati bilan oxirgi 10 kunlikka yaqinlashmoqda. Siz aziz ro'zadorlar, Alloh taolo bilan ma'naviy uns olishingiz bilan ruhingizga o'zgarishlar kiritishingiz hamda o'z xulq-atvoringiz va xatti-harakatingizga uning ta'sirotlarini mushohida etishingizni tilab qolamiz. Haqiqat shundan iboratki, inson ezgu va yaxshi xatti-harakat va holatlarining majmuasi bilan parhiskorlik yo'lini o'zi uchun ijod eta oladi. Xudoning shoyisi bandalari boshqalar bilan munosabat qilish paytida kamtarlik va tavozu bilan tajalli topgan yaxshi xatti-harakatlar va munosabatlarga ega bo'lishadi. Hatto ular agarda johillar tomonidan tahqirlanishga qaror olsalarda, ammo odob bilan ularga salom berishadi. Ular bunday munosabat qilishlari bilan o'zlarining axloqiy karomatlarini namoyon etishadi. Qur'oni Karim Furqon Muborak surasining 63-oyatidan 66-oyatigacha Allohning yaxshi bandalari ega bo'lgan chiroyli odoblari va xatti-harakatlari haqida shunday marhamat qiladi. Rahmonning bandalari yer yuzida tavozu ila yuradigan va johillar xitob qilganida salom deydiganlardir. Rahmonning suyukli bandasi bo'lish sharafiga erishgan inson yer yuzida kamtarlik, sodda va muloyimlik bilan yuradi. Unda takabburlik, manmanlik, vahshatu dahshat, turli soxta ko'rinishlardan asar ham bo'lmaydi. Shu bilan birga bo'shanlik, irodasizlik, behuda qisilib qimtinish, o'zini pastga urishlik ham bo'lmaydi. Ular tonlarni robbilarga sajda qilib bedor o'tkazurlar. Ular: "Ey Robbimiz, o'zing bizdan jahannam azobini bo'rgin. Albatta, jahannam azobi doimidir. Albatta, u eng yomon qarorgoh va turar joyidir", deydiganlardir. Rahman vasfi Alloh taoloning suyukli bandasi bo'lish uchun inson bir necha sifatlarga ega bo'lishi lozim ekan. O'sha sifatlar ushbu oyati karimadan boshlab suraning oxirigacha sanab o'tiladi. Birinchi sifat yer yuzida tavozu ila yuradigan. Mu'minlar iymonlariga, amallariga, kechasi bedor bo'lib namoz o'qib sajda qilishlariga ishonib qolmaydilar. Rahmonning suyukli bandalari doimo har lahzada undan jahannam azobidan saqlashni so'rab iltijo qilib turadilar. Chunki ular albatta jahannam azobi doimidir. Albatta u eng yomon qarorgoh va turar joyidir, deydiganlardir. Ular jahannam nima ekanini juda yaxshi tushunadigan va butun vujudlari bilan chuqur his etadigan kishilardir. Bu hislari ularni doimo o'sha jahannam azobiga duchor etadigan ishlarini qilmaslikka va doimo Allohdan jahannam azobini uzoq qilishni iltijo ila surab turishga undaydi. Agar inson olam va uning mavjudotlarini ilohiy cheksiz hikmat va qudratning jilvasi deb bilsa, o'zining atrofida bo'lgan boshqa shaxslar bilan takabbur bilan emas, balki hurmat, ehtirom va mehr-muhabbat bilan munosabat qiladi. Kamtarin va tavozu sohibi bo'lgan inson bunday dunyo qarash bilan o'zida farqli va o'ziga xos xususiyatlarni mushohada etsa, uni ilohiy rahmat va fazilatidan deb biladi. Hazrat Ali alayhi salom shunday marhamat qiladi. Uch narsa boshqalarning mehr-muhabbatini qozonadi. Ya'ni dindorlik, kamtarlik va saxiylik. Boshqalar bilan madoro va kamtarlik bilan munosabat qilish yo'ldan adashganlar va gunohkorlarni hidoyat etish yo'lining vujudga kelishi va ularning qalblari esa halollik, parhiskorlik va haq tomonga moyillik bo'lishiga sabab bo'ladi. Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan muborak Ramazon oyiga bag'ishlangan ibodatning 30 jilosi maxsus dasturimizni tinglayapsiz. Aziz tinglovchilar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com/uz, elektron pochtamiz uzbek@porstoday.com. Allah Allah La ilaha illallah Allah Allah Muhammadun Rasulullah Allah Aliyun Waliyullah Allah 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 Azizlar, endi esa tahlilchi Humoyun Mirzoning Ramazon oyi, Qur'on, namoz, taroveh, tahajjud va solih amallar oyi ekanligi haqidagi suhbatini diqqatingizga havola etamiz. Marhamat, tinglang.
Mehribon va rahimli Alloh nomi ila boshlayman. Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. 18 ming olamlar Robbisi bo'lgan Parvardigorimizga beadad hamdlarimiz bo'lsin. Hamda Ramazon oyida boshqa oylarga nisbatan barcha solih amallarni ko'paytirishni bizlarga sunnat qilib bergan Rasuli Akram Muhammad alayhi salomga salovat va salomlarimiz bo'lsin. Ramazonning har damini g'animat bilib, u fursatlardan to'g'ri foydalanib, ibodatlarimizni ziyoda qilmoqimiz, Qur'on tilovatida bardavom bo'lmoqimiz kerakligi haqida quyida berilajak ma'lumotlardan ham xulosa qilib olsak bo'ladi. Ramazon oyida salaf olimlari ba'zilari 3, ba'zilari 7, ba'zilari esa 10 kechada xatm qilar edilar. Ular Qur'onni namozning ichida va namozdan tashqarida o'qishar edi. Qato roziyallohu anhu doim 7 kunda, Ramazon oyi kirganida esa har 3 kunda, oxirgi 10 kunlikda esa har kuni bir martadan xatm qilar edilar. Imom Shofiy rahimahullohu alayh Ramazonda namozdan tashqari Qur'onni 60 marta xatm qilar edilar. Imom Zuhriy rahimahulloh Ramazon kirishi bilan hadis va ilm darslarini to'xtatar va Qur'onni mushafga qarab o'qishga berilar edi. Ibn Rajab rahimahulloh dedilar: Qur'oni Karimni 3 kunda davomli suratda xatm qilish taqiqlangan, ammo Ramazon oyi kabi fazilatli vaqtlarda, xususan Qadr tuni ilinjida kechalari tilovat qilish, bundan tashqari Makka kabi muqaddas yerlarga kirgan, lekin makkalik bo'lmagan kishilarning bu zamon va makonlarni g'animat qilib Qur'on o'qishlari mustahabdir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjil farajahum.
Siz tahlilchi Humoyun Mirzoning fikrlarini tingladingiz. Dasturimiz davom etadi. Tabiiyki, boshqalar barobarida taqirlanishni his etish va tavozu o'rtasida katta farq bor. Islom dini an'analari va shuningdek ruhshunoslik ilmi nuqtai nazaridan haqorat qilish inson shaxsiyatida mavjud bo'lgan kamchilikdan ildiz oladi va qabul qilib bo'lmaydigan hislatdir. Imom Ali alayhi salom mu'min musulmonning xususiyatlarini chiroyli so'zlar bilan tavsif etgan. Ul hazrat mu'min musulmonlarning vasfida shunday marhamat qiladi: Mu'min musulmon shaxs mehribon va muloyim xulq-atvorga ega bo'lgan va toshdan qattiqroq bo'lgan shaxsdir. Qur'oni Karimning Toho surasining 132 oyati karimasida shunday marhamat qiladi: Ahlingni namozga amr et va o'zing unga sabr qil. Biz sendan rizq so'ramasmiz. Biz senga rizq berormiz. Oqibat taqvonikidir. Musulmonning birinchi burchi ahlini, oilasini musulmon qilishdir. Bu ishda namoz muhim o'rin tutadi. Shuning uchun ahlingni, oila a'zolaringni namoz o'qishga buyur. O'zing ham sabr ila namozda bardavom bo'l va ahlingni namozda undashda davom et. Alloh sendan boshqa narsani so'ramaydi. Biz sendan rizq so'ramasmiz. Biz senga rizq beramiz. O'sha bergan rizqimizga shukr qilib namoz o'qi va namozga buyur. Oqibat taqvonikidir.
Allohumma laka sunna. Allohumma
Azizlar, Ramazon oyiga bag'ishlangan ibodatning 30 jilosi dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Alloh taolo barchamizga Qur'oni Karimning va Ramazon ro'zasining shafoatini nasib etishini tilab qolamiz. Azizlar, yana efir orqali uchrashguncha mehribon va rahmli Allohning panohida qoling.
Allohumma salli ala Muhammad wa